Takk, takk. Jeg tatt med en liten skvett mørk materie her også. For å late som jeg har avslappet. Det var veldig hyggelig å bli påmint denne årets foreleser og sånt. Det var enda hyggeligere i fjor. For nå er det fjorårets foreleser, The Last Year's Man, Leonard Cohen og meg. Men vi får kjøre på. Ja, så det er boka. Jeg har med en appelsin, siden det er lunsj. Og jeg skal starte med et eksperiment, for det har jeg lært på kurs at det skal man gjøre. Og da skal vi se om det virker. Nå skal jeg slippe den appelsinen, og så må dere se på hva som skjer. Klare? 1, 2, 3. Så dere det? Klart, han begynte å dette nedover. Det er selvfølgelig gjør han det, det er tyngdekraften som trekker nedover. Men når han traff bakken, kan jeg si en gang til, han stopper opp. Han detter ikke gjennom bakken. Og det er ganske merkelig, egentlig. Fordi det er, jeg legger hånda mi der, den krasjer, og jeg kan stå, jeg kan hoppe på bakken og detter ikke gjennom. Det er ikke noe selvfølge. Det er fordi jeg er bygd opp av atomer som har elektriske ladninger. Så inni den appelsinen, og inni meg, og inni dere, så er det atomkjerner som har positiv ladning, og så er det sånne elektroner som vi kan si svirrer rundt. Så når den lander på bakken, så er det ikke noe sånn stoff som kolliderer med noe stoff. Det er elektronene nede i gulvet her som dytter på elektronen i appelsinen. Sånn at når appelsinen ligger på gulvet, så svever den på en pute av elektroner. Så uten de elektronene, så ville ikke den stoppe opp i bakken. Så vi skal være veldig glad for de elektronene som vi har i kroppen vår, for de gjør at vi ikke detter ned i jordas indre, og de gjør også at vi henger sammen. Det er også de elektronene som gjør at denne appelsinen bindes sammen og blir en appelsin, og ikke bare en uformelig masse. Men, ikke bare det. De elektronene, elektriske ladningene i appelsinen, gjør også at vi kan se den. For vi kan ta et eksempel med en badeball i vannet. Så her er en sommerlig situasjon fra Mjøsa. Hvor en fyr prøver å få kontakt med en annen person bort på stranda. Han har da en badeball, og hun har en badeball. Han begynner å dyppe den badeballen opp og ned i vannet. Kan sende morsesignaler og sånt, pim, 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 og så kommer det bølger fra den ballen bort hit, og så begynner ballen hennes å rygge opp og ned. Aha, så ballen kan brukes til å lage bølger i vannet, og den kan brukes til å bevege en annen ball, så kan hun sende signaler tilbake og sånt. Det er omtrent det samme som skjer med lys og elektroner. Så der har vi appelsinen på venstre side, der har vi et øye. Så inni den appelsinen så er det masse elektroner, de er bitte, bitte små. Kanskje ingen størrelse i det hele tatt, men det er så vanskelig å vise. Så vi trekker frem, og vi vet ikke hvordan det ser ut, så det kan godt se sånn ut. Så der har vi elektron. Og det som skjer med elektron, er at han står ikke stille. For eksempel hvis det er alltid en temperatur på appelsinen, så den vil stå og rugge varmen opp, så vil den begynne å rugge enda fortere. Eller hvis vi sender lys på appelsinen, for eksempel fra lampene i taket, så vil de elektronene begynne å rugge på seg. Så nå begynner elektron å rugge opp og ned. Det går mye fortere på ordentlig. Og hva skjer når et elektron rugger opp og ned? Tenk på badeballen. Vel, den sendte ut bølger, og elektron vil også sende ut en bølge. Det vi kaller en elektromagnetisk bølge, eller lys, som da vil treffe øyet vårt. Og i øyet vårt så er det også elektroner. Der. Det vil begynne å rugge opp og ned. Når det rugger opp og ned inn i øyet vårt, så sender den et elektrisk signal som går til hjernen vår og sier at «Oi, vi har fått lys», og hvor fort den rugger opp og ned, sier noe om hvilken farge det er på lyset, og så videre. Så de elektronene er helt essensielle for at noe skal være synlig, sende ut lys, for at vi skal kunne se noe, at vi skal kunne fange opp lys. Hadde ikke vi hatt elektronene der, så ville den lyset bare forsvinne rett gjennom øyet vårt. Og det er helt avgjørende for at ting henger sammen, og det er avgjørende for at ting kolliderer med bakken. Den blir dårlig lunsj etter hvert. Så mørk materie, som vi tror det finnes veldig mye av i universet, det er noe som ikke har elektriske ladninger. Og det betyr at den får en hel del egenskaper som er annerledes enn den vanlige materien på en gang. Så der har vi en appelsin. Den er tegnet synlig, men der er en mørk materieappelsin. Det er så kjedelig å tegne usynlige appelsiner, så jeg har tegnet den synlig. Så hvis jeg nå hadde slippet en mørk materieappelsin ned her, Jeg kunne ikke sett den, jeg kunne ikke holdt den i hånda, den ville ikke hengt sammen. Men hvis dere likevel hadde hatt på dere magiske usynlighetsbriller så dere kunne sett den, så hadde jeg slippet inn. Vel, så ville den bare dette gjennom jorda. Ned der, og tyngdekreften ville trekke den tilbake, og så ville den virre seg sånn fram og tilbake. Om halvannen time omtrent så ville den komme opp igjen. Når du kunne sett på usynlighetsbrillene dere, så ville den forsvinne ned og bare pendle gjennom jorda. I sin usynlige, med sin usynlige eksistens. Hvordan kan du hevde at det finnes så mye sånn? Vi hevder at det finnes mye sånn mørk materie. Så i universet så tror vi det er for hver kilo med vanlig materie, tror vi det finnes omtrent 5 kilo med mørk materie. Det er 5 ganger så mye som den vanlige materien. Det er litt pussig at vi kan si noe sånt når vi ikke kan se mørk materien. Vi kan ikke ta på den, vi kan ikke kjenne på den, vi kan ikke krasje med den. Men den har en masse, den har en vekt. Så den vil kjenne tyngdekrefter, og den vil påvirke omgivelsene gjennom tyngdekrefter. Så vi kan veie ting i universet ved å se på hvordan mørke materien påvirker den synlige materien. Stjerner og galakser og planeter og mennesker og alt sånt som er synlig, vanlig materie. Og det har blitt gjort for ganske lenge siden. Den første som begynte å nøste opp dette mørke materie-mysteriet og veie den mørke materien, var denne sveitseren. Fritz Zwicky, han har også en link til Norge. Faren hans var konsul til Norge i bulgarske byen Varna. Så han har en link til Norge. Han er kjent som en skikkelig eksentriker. Han kalte blant annet sine... Han hadde veldig mange personer han ikke likte. Det var veldig mange som ikke likte han også. Han kalte de han ikke likte for spherical bastards, eller sfæriske drittsekker. Og det er da en drittsekk som er sfærisk, fordi en sfære ser lik ut fra alle kanter. Og det var drittsekker uansett hvilken side man så dem fra. Så det var de sfæriske drittsekkene. Og han hadde veldig mange viktige bidrag i astronomien. Han har kanskje ikke så stort navn som han burde ha, fordi han kanskje ikke hadde så mange venner. Men det han gjorde på tidlig 1930-tall var å studere den saken her. Dette er en galaksehop som heter Koma-hopen. Så en galaksehop, altså alle de blå tingene der, lyseblå tingene, det er galakser. Vi bor i en galakse som heter Melkeveien. Den er jo bort på her. Og en sånn galakse er en annen, de der skiveformene her, sånne snurrende ting med noen 100 milliarder stjerner. Og det er en galakse, men sånne galakser klumper seg i galaksehoper som er sånn sverm med galakser som fyker rundt hverandre som mygg. Og grunnen til at de fyker rundt hverandre er, altså de kan fyke, de henger sammen, de fyker med stor fart, og så vil tyngdekreftene fra alle galaksene gjøre at de holder seg samlet og ikke bare forsvinner ut. Og det Zwicky gjorde, det var at han målte hvor fort disse galaksene beveget seg i den galaksehopen. Og så sammenlignet han, ja, så han hvor mye materie som lyste, og så kunne han gjøre en del beregninger ut fra hvor mye masse det er i stjerner som lyser så og så mye og sånt. Og så fant han ut at, oi, de tyngdekreftene som det ser ut til å være der, ut fra det lyset vi mottar, det er alt for lite til å holde det samlet. Fordi galaksene beveger seg så fort at hvis det ikke hadde vært mer tyngdekrefter enn det vi kunne se, så ville de galaksene bare spredde seg for alle vinder med en gang. Så her måtte det være mye mer som ga tyngdekrefter. Og han kalte det dunkel materie, mørk materie. Nå er det bildet her litt misvisende, fordi han klarte ikke å måle hvor fort de galaksene beveget seg på tvers, fordi det her er så langt unna, og det går, selv om det går veldig fort, så er det, du må vente liksom en del millioner år for å se at det der flyttet seg bortover på himmelen, og det hadde ikke han tid til. Så for å måle de hastighetene der, så brukte han det vi kjenner som dopplereffekten. Så jeg vant til fra utrykningsbiler, hvis dere har hørt en sånn ambulanse komme bort, stå ved siden av veien her. Og så kommer det en ambulanse mot dere, derfra. Babu, 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 babu. Så lyden blir plutselig lavere når den går fra deg, og lysere når den kommer mot deg. Det skyldes at den sender ut lydbølger, og når den kjører mot deg, så følger den, slipper den ut hver gang den sender ut en ny lydbølge, så har den flyttet seg litt nærmere deg, så den liksom lager veldig tette lydbølger, for den følger etter sine egne lydbølger. Da får du en kort bølgelengde, og det er en lys tone. Babu, babu. Når den kjører vekk fra deg, så kjører den vekk fra sine egne lydbølger som han sender ut, og det blir lengre avstand mellom dem, og du hører bæbu, bæbu. Og den effekten er veldig tydelig med lyd, men den gjelder også for lys. Det er ikke like innlysende. Lys er også bølger, og forskjellige bølgelengder er forskjellige farger. Men lyd beveger seg veldig sakte, 340 meter i sekundet. Lys beveger seg veldig fort, 300 000 kilometer i sekundet. Så skal du oppleve den effekten med lys, så må du kjøre veldig fort. Men i praksis så er det mulig at du kan for eksempel kjøre mot et rødt gatelys. Hvis du kjører tilstrekkelig fort, så vil de mot gatelyset, så vil bølgene se kortere ut, så kan det se grønt ut. Så kan du skylde på det til politimannen. Men da må du kjøre så fort at det er kanskje andre grunner til å stoppe deg enn at du har kjørt på rødt lys. Men det der kan du bruke på lys, for galaksene beveger seg fort, så da kan man sette et teleskop og se på komahopen, og så kan man se på lys som kommer fra en galakse der. Så kommer det inn i teleskopet, og så kan man plassere et prisme eller gitter bak. Det er en sånn regnbuemaskin, ikke sant, som bare spalter lyset opp i alle mulige farger. Der. Og så er det sånn at fargene som kommer fra stjerner og gasser og alt mulig, de har noen sånne striper som alle kjemiske stoffer, for eksempel gassene i den galaksen her, har noen sånne fingeravtrykk. Noen spesielle striper som er på akkurat noen farger, og det kan man måle i laboratorier på jorda, så man vet hvilken farge de har når du har en gass som er i ro. Så kan man måle den på en galakse, og så kan man se på en annen galakse. Så kan man se at alle de fingeravtrykkene, de stripene, har forskyvet seg litt. Her er alle stripene forskyvet seg mot det røde. Det betyr at alle bølgelengdene på den galaksen du ser på her har blitt lengre. Det er Doppler-effekten. Det er fordi den beveger seg vekk fra deg.
Bæbu, bæbu.
Den galaksen, det kan du se. Om den ikke sender ut lyd, så sender den ut lys, og så kan du studere sånne spektre. Så kan du finne ut hvor fort den beveger seg vekk fra deg og mot deg. Og det er en fryktelig mye anvendt teknikk for å måle hastigheter i universet. Da kunne man finne ut at galaksene beveger seg alt for fort til at de burde kunne henge sammen hvis du bare har den synlige materien. Men det Zwicky viste var bare at det var mye tyngdekrefter her som man ikke kunne se. Han viste ikke at det her var noe fundamentalt annerledes enn en sånn usynlig appelsin som dette gjennom jorda eller sånn. Kanskje det bare var masse sånn ikke-lysende gass eller mørke planeter eller stjerner som ikke lyste så kraftig og så videre. Han viste for så vidt ikke at det var noe fundamentalt annerledes med den mørke materien. Han sa bare at det var mørkt. Og mye som kan være mørkt uten at det er så fryktelig mystisk. Og det endret seg på sånn slutten av 70, starten av 80-tallet med denne dama her, Vera Rubin. Hun er nevnes hvert år som en av favorittene til å vinne Nobelprisen i fysikk. Hun er fortsatt i live, som er et krav for å vinne den. Så jeg hadde veldig håpet at hun skulle få den i år, men det ble det ikke noe av. For det hadde vært veldig bra for å selge boka. Men det hun gjorde var ikke å studere galaksehoper, hun studerte enkeltgalakser. Så vi bor i en sånn galakse som ligner ganske mye på det der. Vi kan ikke ta et sånt bilde av Melkeveien som vi bor i, fordi vi sitter midt inne der. Det blir som å ta bilde av det huset her mens vi sitter inne i huset. Men vi kan se på andre hus ut av vinduet, og vi kan se på andre galakser. Så det er en annen galakse som ligner litt på Melkeveien. Og det er sånne spiraler som snurrer rundt. Det tar et par hundre millioner år kanskje å ta en sånn runde. Men de er ganske svære, så det går ganske fort likevel. Og det Rubin gjorde var å bruke den Doppler-effekten. Han hadde sånne galakser som kunne se fra siden. Så så han liksom på Doppler-effekten til lyset der, og til lyset der. Kunne han finne ut hvor fort den roterte. Så han kunne finne ut hvor fort den roterte i forskjellig avstand fra sentrum. Hvor fort stjerner roterte. Og det man hadde forventet, fordi man kan liksom se hvor mye lys det er, og hvor mye stjerner det er forskjellige steder, kan man regne på hvor mye tyngdekrefter det skal være, og hvor fort kan det rotere hvis det er så mye tyngdekrefter. Det kan man regne på. Så han forventet at de stjernene inne i midten roterte veldig fort, for de var nære sentrum, og der var det masse tyngdekrefter. Så roterte de langsommere lenger ut. Det var forventningene. Det han målte var disse grønne pilene her. Ja, hva sier de? At inne i midten der så roterte stjernene fort, akkurat som ble forutsagt, men utpå der så roterte de også fort. Så fort at hvis det her skulle være bare den synlige materien som ga tyngdekreftene, så ville stjernene her bare forsvinne ut som en barn med svette hender fra en sånn sparkekarusell som snurrer litt for fort. Og det som skiller det her fundamentalt fra Fritz Zwicky, var at her viste hun ikke bare at det var noen tyngdekrefter som manglet, men det viste at det var noen tyngdekrefter som oppførte seg helt annerledes. Fordi hvis det hadde vært bare mer materie, eller sterkere tyngdekrefter, akkurat der stjernene var, og at vi ikke kunne se det, så ville bare alle pilene blitt lengre, ville blitt lengre der og lengre ut. Men her var det en sånn fundamental kvalitativ forskjell på at, yes, inni midten var det som forventet, men utpå der, så var det større hastighet. Så måtte det være noe usynlig materie, og det måtte være en usynlig materie som fordelte seg annerledes, som fantes på et annet sted, på et større område, fantes mer av lenger ut enn den vanlige materien. Så her var det en ny ting. Det var noe som fordelte seg annerledes, som oppførte seg annerledes. Og det vi ser for oss i dag, er at galaksen vår, og de fleste andre sånne spiralgalakser, de svømmer inn i midten av en stor, det vi kaller mørk materie, halo. En stor kuleformet område med mørk materie som svømmer, en sånn suppe som galaksen snurrer inn i midten av. Så det er noe som oppfører seg helt annerledes, som er på mye større skala, mye større område enn alle de synlige stjernene. Så kan vi spørre oss, hvorfor er det sånn? Og da må vi tenke på hvordan en galakse har blitt dannet i universet. Det har ikke alltid vært der. I starten var det stort sett bare sånn store gassskyer i universet. Og så har det vært tyngdekrefter. Når det har vært litt mer gass et sted, litt tettere gassky, så har tyngdekreftene begynt å trekke den sammen. Klumpet seg sammen og dannet en galakse. Her, det kan sammenlignes med appelsiner i en skateboardrampe. Så her har vi vanlige synlige appelsiner, vanlig materie, som da skal begynne å klumpe seg. De kjenner tyngdekreftene og klumper seg sammen mot midten. Og hva skjer da? Jo, de sklir nedover, og så bang, kolliderer de inn i midten. Gasskia detter sammen og kolliderer inn i midten, og så får du en sånn tett liten galaks inn i midten som snurrer rundt. Det er sånn isdansereffekt hvis du har litt rotasjon i starten og begynner å trekke armene innover. Begynner å gå fortere og fortere. Så det er en sånn isdansereffekt som gjør at den snurrer rundt. Men hvis du har mørk materie i den skyen også, og den begynner å trekke seg sammen, hva skjer da? Trekker den og trekker seg sammen, så bare fortsetter den tvers gjennom, for den mørke materien kolliderer ikke, for den har ikke elektriske ladninger. Så derfor når du har en sånn sky med en blanding av mørk materie og vanlig materie, vil den trekke seg sammen. Vanlig materien vil kollidere og lage sånne fine stjerner og galakser i midten. Mørke materien vil bli bare en sånn sky rundt, med partikler som danser frem og tilbake i skateboardrampa. Sånn som appelsinen gjennom jorda i sted. Og det forklarer da det bildet her, at den mørke materien er en sånn sky rundt, mens den vanlige materien er i midten. Og det forklarer også Vera Rubins observasjoner, av at stjerner ute der roterer også fort, fordi du har veldig mye materie langt ute her. Det er andre måter man kan se mørk materie på også. Noe som heter gravitasjonslinsing. Her er et bilde jeg har tatt av en verden sett gjennom en stett på et vinglass over en tilfeldig bok. Vi kan se hvordan den forvrenger lyset fra boka bak. Der står det også, nå er det synlige universet. Det er det synlige universet vi kan se. Og lys, at lys kan forvrenges, det er vi vant til gjennom linser og vinstetter og vinglassstetter og sånt. Men også tyngdekrefter kan bøye lyset. Og hvis dere ser her, så er liksom det S-ene for eksempel har blitt dratt ut i noen buer, så mønstret har blitt sånne buer rundt her. Og det her kan du se i universet. Ser dere de buene der, og sånne buemønster rundt her. Så nesten ut som om man har tatt et bilde av universet, og sett på gjennom stetten til et vinglass. Det skyldes at tyngdekrefter kan bøye lys. Hvis jeg lyser med lommelykt bortover her, så vil det lyset bøye seg litt ned mot jorda. Men ikke så veldig mye, fordi lyset bøyer seg veldig sakte. Altså, jeg kaster ned stein, så vil den bøyes ned mot jorda. Lys, kaster litt lys, så vil det bøyes ned. Men så lite at vi ikke merker det her. Men ute i universet så er det store avstander og store tyngdekrefter. Så her, det vi ser på nå, er en galaksehop. Alle de gule her er galakser. Der ser vi en sånn fin spiralgalakse også. Ganske stor og tett galaksehop. Og de buene der, det er galakser som ligger langt bak den galaksehopen. Så det lyset fra de galaksene reiser mot oss. Så vil den galaksehopen foran her fungere som en steppen på vindglasset. Og bøye lyset ut i sånne buer. Så vil du se det mønstret der. Og hvor mye det lyset bøyes, det kommer hvor sterke tyngdekreftene er. Hvor sterke tyngdekreftene er, kommer an på hvor mye materie det er. Mørk materie og vanlig materie. Så da kan vi veie de galaksehopene. Ikke bare kan vi se hvor mye tyngdekrefter er, vi kan se hvordan de fordeler seg utover. De teknikkene her brukes også for å kartlegge den usynlige materien i universet. Den klassiske eksempelet er den saken her. Det er noe som kalles bullet cluster på engelsk, eller prosjektilhopen på norsk. Det er to galaksehoper, altså svermer med galakser, som har kollidert. Så her har det vært en ganske stor galaksehop, så har det kommet en annen inn fra siden her. Boom! Og krasjet inn der, så kan dere se en sånn sjokkbølge. Ser ut som en prosjektil som har kommet gjennom der, den rosa fargen. Så det bildet her viser oss, det er to forskjellige farger, og begge de fargene er kunstige. Det rosa, det er et teleskop som har tatt bildet av røntgenstråling. Fordi det er masse gass i de galaksehopene, og når de kolliderer i stor fart, og gassen, vanlig materie, kolliderer, så vil den sende ut røntgenstråling. Det kan vi se med teleskopet. Så her er det vanlig materie som har kollidert og sendt ut røntgenstråling. Det blå, det er et bilde man har lagd av hvor materien er ved å bruke gravitasjonslinsing. Så det blå viser hvor all materien samler seg. Det rosa viser hvor den synlige materien samler seg. Her ser vi tydelig skille. Ser som det meste av materien er ute der, fordi den er målt ved gravitasjonslinsing. Og der er den synlige materien som har kollidert og sender ut stråling. Så hvordan kan vi forklare et sånt bilde? Her er en fin PowerPoint-animasjon. Fin og fin, det er i hvert fall en PowerPoint-animasjon. Så der har vi en galaksehop. Der har vi en galaksehop, og nå skal de her kollidere. Så du ser det grå der, er da den mørke materien, som er i galaksehopen. Det rosa er den vanlige synlige materien. Og hva skjer når de krasjer? Bang! Den synlige materien kolliderer. Sender ut røntgenstråling. Mørke materien kolliderer ikke, passerer tvers igjennom. Og det er det vi kan se på det bildet der også. Og sånne ting som det der er fryktelig vanskelig å forklare hvis vi ikke har mørk materie i universet. Det er som en sånn separatormaskin som skiller ut den vanlige materien i midten, mens den mørke materien får reise ut på sidene. Det er også flere ting vi kan se på i universet. En av de fine tingene med å ha et teleskop og kikke utover, er at et teleskop er en tidsmaskin. Vi kan se tilbake i tid. For eksempel når vi ser på sola, så er den såpass langt unna at lyset bruker nesten 8 minutter på å reise fra sola til oss. Det vil si at når vi ser på sola nå, så ser vi noe som skjedde for 8 minutter siden. Hvis sola forsvinner nå, på et eller annet mystisk vis, så tar det 8 minutter før vi vil merke det. Selv tyngdekreftene reiser ikke raskere enn lyset. Ser vi på nærmeste nabostjerna vår, nærmeste nabostjerna til sola, så er det den der. Den heter Proxima Centauri, er 4 lysår unna oss. Da ser vi 4 det lyset som treffer oss fra den om natta. Om dagen også for så vidt, men da merker vi ikke så mye til det. Det har det sendt ut for 4 år siden, vi ser 4 år tilbake i tid. Sånn kan vi se på fjernere og fjernere objekter i universet, og se lengre og lengre tilbake i tid. Så her er et bilde fra Hubble-teleskopet, som har tatt en flekk på himmelen og stirret lenge, lenge, lenge og samlet masse, masse svart lys. Hvis vi zoomer inn på en liten flekk der, her er en liten galakse. Og lyset fra den er sendt ut da universet var omtrent 0,5 milliard år gammelt. I dag er universet 14 milliarder år, så vi har da sett ganske langt tilbake mot universets fødsel, bare ved å se på ting som er langt borte og se tilbake i tid. Så vi kan danne oss, kan se tilbake I tid og danne oss et bilde, ikke bare om hvordan universet I dag, hvordan det har vært tidligere, med å se på fjerne objekter. Så en sånn illustrasjon av universet. Her går liksom tiden bortover den veien. Så vi hadde et Big Bang for 14 milliarder år siden. Så har universet utvidet seg og vokst. Blitt større og større. Her sitter vi I dag. Når vi ser på fjernere og fjernere ting, så ser vi da tilbake mot Big Bang. Det verdt å merke seg at den figuren her, hvis dere begynner å se på den, så tidsskalaen helt feil. Altså den biten her skulle bare vært en sånn... Men det har ikke skjedd så mye de siste milliardene år, så det verdt å... ikke verdt å bruke så mye plass på den. Når vi ser tilbake her, så ser vi de første stjerner som Hubble-teleskopet så der. Men så treffer vi på en vegg. Vi klarer ikke å se forbi den veggen. Det en tett tåke der. Og hva det? Jo, den tette tåka, det en tåke som gjennomsyrer hele universet de første 400 000 årene etter Big Bang. Og 400 000 år, det veldig lite. Men da var det så varmt, det var så tett her og så varmt, at atomene, de klarte ikke å henge sammen. Et atom består av en atomkjerne og et elektron som går rundt. På den tiden der så var det så varmt at hvis du hadde et sånt atom, så ville det bare komme, ville det kollidere med noe annet, og så ville elektron og atomet være hver for seg. Så du fikk liksom ikke samlet stabile atomer, det var bare en suppe av atomkjerner og elektroner. Det vi kaller et plasma. Og I et sånt plasma, så kan ikke lys reise noe sted, for det masse elektroner overalt. Hvis en lysbølge prøver å reise, så det en sånn elektron som fanger opp lyset og sender det ut I en annen retning. Det en tett tåke. Og så, etter 400 000 år, så har universet utvidet seg, har blitt større og kaldere. Og så, ganske sånn plutselig, så ble det kaldt nok til at strålingen, at de atomene kunne danne stabile atomer, og universet ble plutselig gjennomsiktig. Så når vi ser tilbake universet, og treffer på den veggen der, så ser vi liksom kanten av den skya som gjennomsyret universet når det var 400 000 år gammelt. Og det så lite. Og hvis vi tenker oss universet I dag som en 50-åring, så ville det vært en spedbarn på en dag omtrent, da den strålingen ble dannet. Så vi kan se tilbake til universet var en liten, nyfødt, sprellende baby. Den figuren så ser ut som vi ser I en retning. Men det her skjedde overalt, altså vi kan se den strålingen I alle mulige retninger. Hva ser vi når vi ser på den strålingen? Vi ser dette. Dette kart over hele himmelen. Sett I mikrobølger, hvis du har et mikrobølgeteleskop, for eksempel en mobiltelefonantenne eller en TV-antenne, så ser vi at universet så veldig likt ut. Det var nesten helt likt overalt, en javn tåke, en javn kjedelig sky. Men det var noen bittesmå forskjeller. Og hvis vi trekker bort alt det javne, så danner det seg et bilde av sånne små forskjeller her. Det kart over hele himmelen igjen. Og noen steder var himmelen litt tettere med gass, litt varmere. Andre steder var det litt mindre tett. Det var litt kaldere. Og de tette områdene, liksom senere da, når universet har blitt eldre, de tette områdene begynte å trekke seg sammen og sammen og sammen, og danne det som vi ser som galakser og galaksehoper og alt sånt I dag. Der de bittesmå såkorna til det universet vi kan se I dag. Og det bildet her et utrolig kraftig redskap for å forstå universet. Det det mest kraftfulle vi har faktisk, å studere alle detaljene I det bildet her, for å finne ut hva universet består av, hva må det bestå av for å komme fra det vi hadde den gangen til det vi kan se rundt oss I dag, og hvordan kunne du lage det her I utgangspunktet, og så videre. Kan du finne ut masse om fysikkens lover, universets innhold og sånt. Og det bildet alene gir akkurat det bildet med 5 ganger så mye mørk materie som synlig materie. Da ser vi på universets spedbarnstadium. Vi kan se på roterende galakser, vi kan se på gravitasjonslinsinger, vi kan se på hastigheten I galaksehoper, masse forskjellige ting. Alt ser ut til å peke mot det samme. Så det vanskelig å komme utenom den konklusjonen at det må være masse mørk materie I universet. Og da står vi igjen med et viktig spørsmål, og det hva mørk materie sånn egentlig? Kan man skrike ut I frustrasjon som Christian Ringnes? Hæ? Sier han. For vi tror det der. Vi ganske sikre på at det der. Og det må være noe som veier noe, siden vi gir tyngdekrefter, det må ha masse. Men det kan ikke ha elektrisk ladning. For det hadde vært synlig og klumpet seg. Sånn. Det hadde vært vanlig materie. Kjenner vi til et eller annet som oppfører seg sånn, som veier noe som ikke har elektrisk ladning? Det fristende å trekke fram Nobelprisen i fysikk, som ble gitt nå i, for et måned eller to siden, til de to folka der, for the discovery of neutrino oscillations, okay, which shows that neutrinos have mass. Okay. Så det er et eller annet som viser at neutrinoer har masse. Så her er neutrinoer, er en type partikler, og de har tydeligvis masse, for det er de folka her vist og fått en pris for. Neutrinoer, det er en type partikler som ikke har elektrisk ladning. Så, da har vi en partikkel som vi vet finnes, siden Nobelkomiteen har sagt det. Og de har en masse, fordi Nobelkomiteen har sagt det. Og de finnes overalt, og de finnes veldig mange av dem. Det er de mest tallrike partiklene vi kjenner til i universet, et sånt neutrino. Det passerer, det lages for eksempel i kjernereaksjoner inne i midten av sola, og det passerer noen millioner sånne neutrinoer gjennom kroppen i hvert sekund, og kolliderer ikke med dere fordi de ikke har elektriske ladninger. Det er vi ganske sikre på, av grunner som jeg ikke skal gå inn på nå. Så det må jo kunne være en perfekt mørk materie, men nei, vi vet alt for mye om neutrinoene. De er fryktelig, fryktelig lette. De veier mindre enn en milliontedel av et elektron. Selv om det er fryktelig mange av dem, så er de så fryktelig lette at selv om vi vet omtrent hvor mange de finnes i universet, for de er liksom en del av den kjente fysikken, så kan de bare utgjøre en tidel av all den synlige materien i universet. Og det skulle være fem ganger så mye som den synlige delen, synlige materien i universet. Så neutrinoene, nei, funker ikke, men gir oss et eksempel på at det kan finnes ting som veier noe, og som er usynlige og som kan passere rett gjennom oss. Sånne ting finnes. Så må det kunne finnes noe annet, da, men hva er mørk materie da, hvis det ikke er neutrinoer? Og det er et sånt mysterium som alle teoretiske fysikere elsker. For når vi ikke vet noe, så kan man finne opp masse sånne spektakulære teorier for å forklare det. Og det er gøy. Mest populære er noe som kalles en WIMP. Det er en forkortelse, men samtidig er det da, betyr WIMP på engelsk, noe sånt som pingle. Og det står for noe litt kryptisk, Weakly Interacting Massive Particle. Man må lage et litt teit navn for å få en kul forkortelse. Men det navnet betyr noe. Her er en particle, så det er en partikkel, en eller annen elementær partikkel. Massive, det har masse. Veier noe? Ja, det trenger vi. Står det weakly interacting? Hva betyr det? Ikke at den vekselvirker en gang i uka, men at den vekselvirker svagt. Svagt? Ja, det handler om svake kjernekrefter. Så det er en partikkel som kan, om den ikke kan se atomer og elektriske ladninger, så kan den vekselvirke, kollidere med en atomkjerne. Jeg tok med en atomkjerne her. Der. Atomkjernen. En klinkekule. For atomkjernen er veldig liten. Et atom, det består av en atomkjerne i midten, og så er det liksom hele atomet er elektron, sånn sky av elektroner rundt. Den atomkjernen er så liten at hvis vi har en atomkjerne her, som er så stor, og det har et sånn tett stoff som ligger bortover, og avstand til neste sånn atomkjerne da, vil være omtrent en kilometer. Du kan se for deg at materien for en partikkel, sånn som en weakly interacting massive particle, som bare kan se atomkjernene. Når den kommer mot bygningen her, så vil den bare se et sånt gitter av klinkekuler som befinner seg med en kilometers avstand. Da vanligvis kan en mørk materiepartikkelen, en annen klinkekule, bare passere tvers gjennom det gitteret. Det skal mye til når du har en sånn på hver kilometer at du skal treffe en sånn. Men av og til, en sjelden gang, så vil han kunne treffe. Fordi han kjenner kjernekreftene, som også denne atomkjernen kjenner. Så da er det en mulighet for at selv om den mørke materien ikke kolliderer med gulvet, så vil den av og til kunne kollidere likevel hvis han treffer akkurat en atomkjerne. Og vi kan tenke oss da tilbake på scenario med galaksen vår. Der har vi en sånn mørk materiesuppe som vi befinner oss inne I, og så snurrer vi rundt der. Det blir nesten, så vi kjenner liksom når vi snurrer rundt der, så får vi en sånn mørk materievind som passerer gjennom jorda. Det blir nesten som å være på Tivoli. Her en illustrasjon fra boka, kjøre tekopper. Tekopper, de står ofte plassert på en sånn skive som går rundt, en sånn stor skive. Så opp på toppen av den skiva, så snurrer tekoppene. Og det nesten som vår ferd gjennom galaksen. Hele liksom galaksen, alle stjernene, sola et sted på den skiva der, og snurrer rundt og rundt. Og I tillegg, hvis sola der, så snurrer vi rundt og rundt sola. Så vi snurrer rundt og rundt på toppen av sånn stor bevegelse som sola gjør. Og som på tekoppene, av og til, så det sånn at bevegelsen til den store plata, og tekoppen går samme vei, da vil de kjenne masse vind I håret. Av og til så beveger tekoppen og den store plata seg hver sin vei, sånn at selv om plata går den veien og tekoppen går den veien, så står det stille I forhold til lufta, så merker du ikke noe vind I det hele tatt. Så den vinden du får gjennom tekopp-karusellen, den vil variere opp og ned hele tiden. Det samme med jorda som går rundt sola, som igjen går rundt galaksen, vil ha en forskjellig mørk materievind hele tiden. Og hvor kraftig mørk materievinden det har noe å si for hvor stor sannsynligheten for at en sånn materie, mørk materie vil treffe en atomkjerne. Og sånne kollisjoner ser man etter. Her et fjell I Italia som heter Gran Sasso. Under her så går det en stor biltunnel, og ved siden av den biltunnelen så har de et forskningslaboratorium som gjemt under en kilometer med stein for å skjerme det mest mulig fra all sånn ekkel stråling vi har fra atmosfæren og sånn. Og der har man et eksperiment som har sett etter sånn mørk materievind. Man har målt sånne kollisjoner med atomkjerner. Noen av dem skyldes kjente partikler, og noen håper de skyldes mørk materie. Så man har sett på det her, om den forandrer seg gjennom året. Her 7 år med målinger de har gjort. De prikkene der, målingene de har gjort. Så ser du ett år. Og så ser du som de hver juni, omtrent, 2. juni, så det en sånn topp med ekstra mye kollisjoner. Og omtrent hver sånn I mai-juni den tida hvor jorda beveger seg raskest gjennom mørk materiesuppa. Dette veldig tydelig signal egentlig, så, så skal man stole på det, så har de definitivt sett mørk materiesuppa. Men så det andre som har prøvd å gjøre tilsvarende ting og ser ingenting. Det en italiensk forskergruppe som står på sitt, og veldig kontroversielt. Men du kan se etter ting på den måten her. Selv om det resultatet her fryktelig omdiskutert, så det ting man kan se etter disse kollisjonene med atomkjerner. Andre har veldig, veldig kalde ting som de kjøltene, at alt står helt I ro. Håper på å se en sånn kollisjon, at den skal dytte en atomkjerne av gårde, så kan de se et signal fra det. Noen eksperimenter sier, ja, kanskje vi har sett noe. Andre sier, nei, vi har ikke sett noe. Så det sånn der forskningsfelt som ligger og flyter nå, og kanskje finne den mørke materien. Når vi prater om partikler og sånn, så jo den der den akseleratoren på CERN, den liksom topp, og top notch, ikke sant? State of the art og alt mulig fine engelske uttrykk. Det var der de fant Higgs-partikler for et par år siden. Det en 27 kilometer lang tunnel under bakken, hvor man snurrer protoner I full fart mot hverandre. Snurrer dem rundt og rundt hver sin vei, så kolliderer man dem I enkelte sånne punkter. Når de kolliderer I superhastighet, så kan de lage masse andre partikler. Så man fant for eksempel Higgs-partiklen på den måten, og det man lurer på kan de finne mørk materie? Og ja, det kan de I prinsippet, fordi nå kjører guffer de på mer enn noen gang, og de ser etter noe som heter supersymmetri. Jeg skal ikke si så mye om det, men det en sånn teori om at bak alle de partikler vi kan se, så finnes det masse andre partikler, og det en sånn teori som man har laget seg for at ting skal gå opp og se pent ut. Og hvis den supersymmetri-greia riktig, den ideen vi har, så bør de kunne finne den I løpet av neste år I hvert fall, hvis det såpass enkelt som de har sett for seg. Og hvis supersymmetri finnes, kan det gi oss mørk materie? Ja. I sånn supersymmetri-teori så oppstår det masse nye partikler. Finnes det mange nye partikler? En av dem en de kaller nøytralino, og mange mener at den kan være mørk materiepartikkel. Jeg skal ikke gå gjennom nøytralino så mye og si så mye om alle mulige partikler det kan være, men poenget at man har teorier for det her, teorier som testes mens vi er her nå, og mens vi sover og alt mulig, så er det noen som jobber med å prøve å finne den mørke materiepartiklen som vi har sett i universet, men som vi ikke vet hva er. Men enn så lenge, vi har ikke funnet noe. Se, boka og det foredraget her handler egentlig om to ting. Mørk materie, som vi har sett på, og noe annet som finnes i universet, som jeg har lyst til også å nevne, selv om jeg ikke skal si noe om det, noe vi kaller mørk energi. At de begrepene ofte blandes er ikke så veldig rart. Derfor tenkte jeg skulle si hva som er forskjellen på det. Mørk energi. Det er noe som er usynlig. Har ikke elektriske ladninger og sånt. Uhåndgripelig, akkurat som mørk materie. Den påvirkes også gjennom tyngdekrefter. Men forskjellen er at hvis den usynlige, ikke-sammenhengende appelsinen her har vært laget av mørk energi, så vil den falt oppover. Det hadde slippet igjen. Mørk energi er noe som virker med frastøtende tyngdekrefter, som dytter ting vekk fra hverandre, i stedet for å trekke ting til hverandre. Vi er vant til at tyngdekrefter er tiltrekkende. Vi trekkes alltid mot jorda, enn så lenge. Hvis du har lekt med magneter, for eksempel, er du også vant til at sånne krefter kan være frastøtende. Så frastøtende tyngdekrefter, hvorfor ikke? Grunnen til at vi tror på mørk energi er en observasjon vi har sett når vi har kikket bakover i tid. Da kan vi se hvor fort universet har vokst ved forskjellige tidsepoker tilbake i universet. Og så viser det seg at de siste milliardene med år, så universet begynte å utvide seg raskere og raskere. Og det er litt pussig. Hvis du tar en masse ting og slenger det utover, så er det vant til at det skal begynne å trekke seg sammen igjen. Hvis jeg kaster en appelsin her oppover, så vil den først bevege seg fort, og så vil den bevege seg saktere og saktere. Hvis du kaster masse ting ut fra Big Bang, et univers for eksempel, så vil du forvente at alle materier i universet vil begynne å trekke på hverandre, sånn at det går saktere og saktere, men så viser det seg at universet bare øker hastigheten utover. Det må være noe der som dytter universet utover fra seg selv, og dette noe, det kaller vi mørk energi, og vi vet ikke hva det er. Og altså, det her ble oppdaget, eller for alvor, var hint om det før, på 1990-tallet, da studerte man såkalte supernovaer. Spesiell type supernova er en eksploderende stjerne. Dette var en spesiell supernova som man kalte type 1A. Og det oppstår at du har to stjerner, en som hvit dverg, som er en død stjerne, liten, kompakt død stjerne, som snurrer rundt, henger sammen, som en dobbeltstjerne, det finnes mange av, med en veldig stor stjerne som ikke er død enda. Da vil den hvite dvergen kunne suge til seg materie fra den der, som legger seg oppå den, og når den når en viss masse, så klarer ikke den der, hele den der stjernestrukturen å henge sammen lenger. Den bare kollapser og eksploderer ut etterpå, og det blir en såkalt supernova. Voldsom eksplosjon som kan lyse mer enn mange milliarder stjerner til sammen, så vi kan se dem på veldig lang avstand. Og det fine med de der, er at de viser seg, og en sånn supernova, type 1A, de lyser like kraftig omtrent. Den der, som den der, som den der. Så det blir som du har en sånn 60 watts lyspære. Du har masse sånne 60 watts lyspærer du kan se utover universet. Hvis jeg vet, hvis jeg har en lang rad med 60 watts lyspærer nedover der i mørket, så vil jeg se at de lengst unna vil lyse svakere, de nærmeste vil lyse sterkere. Så jeg kan finne ut avstanden til de 60 watts lyspærene. Da ser hvor mye lyset mottar fra dem. Ja, den lyser veldig svagt, og så kan jeg regne litt på det. Unnt at den er så langt unna, 300 meter unna. Og det samme kan vi gjøre siden vi har de der standardlyspærene. Kan vi finne ut hvor langt forskjellige sånne supernovaer er unna oss. Da kan vi kartlegge, okay, hvor fort utvider universet seg når de er så langt unna, og så langt unna, og så langt unna. Så finner vi ut at dette går fortere og fortere. Det var en oppdagelse som ble gjort på slutt av 90-tallet. Så kan man spørre seg, ja, men er det nok da? Hvordan er det at supernovene for lenge siden er like supernovene i dag? Kanskje lyset forsvinner underveis, at det har blitt sugd opp av noe støv? Eller. Men så har man gjort masse andre typer målinger av hvordan galakser sprer seg utover himmelen, og den der kosmiske bakgrunnsstrålingen, de mikrobølgene fra spedbarnsuniverset. Alt peker også på det samme. At vi har masse mørk energi, som gjør at universet utvider seg raskere og raskere. Og det er så mye at vi regner med at det er omtrent 5 ganger så mye mørk energi i universet i dag som det er mørk materie. Og mørk materie var det mye mer av en vanlig materie, så vi ender opp med et bilde som ser omtrent sånn ut. Her er universkaka vår. Der, 5% vanlig materie, det er det vi har laget av jordkloden og laget alle stjerner vi kan se, alle galaksene vi kan se på himmelen. Det er bare den biten der. 25%, 5 ganger så mye mørk materie. Så tror vi mesteparten må være mørk energi, siden det veldig mye tyder på at universet utvider seg raskere og raskere. Alt dette er ikke hugget i stein, fordi vi vet ikke hva mørk energi er for noe. Vi vet ikke hva mørk materie er for noe. Og man leter etter alternativer. Kanskje teorien vår for tyngdekrefter er feil, og så prøver man å finne alternativer. Men så langt så er det vist seg fryktelig vanskelig å komme utenom å anta at det er så mye mørk materie og mørk energi i universet. Men vi vet ikke hva det er. Og det kan være litt trist at vi bare kjenner 5% av universet vårt. Men vi kan også ha et annet perspektiv på det. Hadde enda stjernehimmelen vært så vakker. Dette er et bilde som er tatt av et teleskop på Hawaii. Subaru-teleskopet. Det er et område som er omtrent så stort som hvis du ser gjennom et sugerør på himmelen, så får du en flekk som er omtrent så stor som det er. På det bildet der, nesten alle prikkene her, det er galakser. Hver av de her, på det hele bildet her til sammen, hvis vi kunne hatt veldig bra oppløsning her, og vi hadde tatt oss god tid til å telle, kunne vi telt 250.000 galakser eller noe sånt på den lille sugerørflekken. Og hver av de galaksene inneholder noen 100 milliarder stjerner, og de har sine planeter og sånn. Og så kan vi sitte og se opp på det her, og så vet vi at det her er bare 5% av innholdet i universet. Og resten kjenner vi ikke, men det er veldig mye som skjer nå, både på mørk energi og mørk materie, forskning som gjør at vi kanskje en dag i vår levetid, kanskje i morgen, kanskje om 10 år, kan forstå hva det her er for noe. Og det, sånn sett er det en fryktelig privilegiert tid vi lever i. Jeg skal avslutte der.